Nu, tātad, kā jūs teicāt, naktī no sestdienas uz svētdienu no Irānas puses uz Izraelu tika palaista apmēram 300 droni, 30 spārnotās raķetes un vairāk nekā 100 balistiskās raķetes. Un te parādījās tāda kā, teiksim, kopīga sadarbība Izraelē ar sabiedrotām valstīm, ar ASV, ar Lielbritāniju, Franciju un arī ar Jordāniju, kad lielākā daļa šo raķešu uzbrukumu tika atvairīta. Izraelā netika nodarīt pārāk lieli būtiski zaudējumi, mazliet tika trāpītas aviācijas bāzē. Vēstniecība atrodas Telavivā, un, protams, pēc 7. oktobra mēs esam pieraduši pie šādas situācijas. Tātad naktī no svētdienas svētdienu tika izdoti speciāli rīkojumi. Svētdienu, kad sākās darba nedēļa, šeit tika atceltas mācības skolās un nodarbības bērndāzos. Un šodien tātad faktiski Irāna paziņojusi, ka viņa ar savu šo uzbrukumu ir savu operāciju beigusi, un visa pasaule aicina tātad uz sadarbību un savaldību. Un tātad rīts ir pienācis, tātad diezgan mierīgs, skolās atjaunotas ir mācības, un tātad mēs cerēsim, ka šīs konflikts būtu beidzies.
Bet kāds ir noskaņojums Izraēlā, vai iedzīvotāji vai Izraēlas valdība ir noskaņota atsaukties šiem aicinājumam uz savaldību?
Nu, tad, pirmkārt, mums jāņem vērā, kas notika pagājušā gada 7. oktobrī, šis drausmīgais terorakts pret Izraels iedzīvotājiem, ko veica Hamas no Gazas sektora puses, kad tika nogalināti vairāk nekā 1000 iedzīvotāji, tika veikta vardarbība pret sievietēm, bērniem, saņemti ķīlnieki, un Izraels sabiedrība to uztvēra kā, teiksim, pat parādījās tāds termins, ka tas ir otrais holokausts. Rezultātās Izraels sabiedrībā ir liels aizvainojums par to, un nav, viņiem nav šaubas, ka tā visa stāv Irāna, kas ir naidīgākā valsts, kas ir noskaņota pret Izraelu. Un vakar naktī notika Izraels kara valdības sēde, un tika pieņemts lēmums, ka Izraela veiks atbildes triecienu, kad pienāks tam laiks. Ja teiksim, eksperti izsaka cerību, ka tas nenotiks tagad uzreiz, jo tādā gadījumā tas varētu novest pie tādas eskalācijas, kā, teiksim, izsāktos militārs konflikts visā šajā reģionā. Arī Izraels sabiedrotie Eiropas Savienība un ASV arī aicina Izraelu ievērot šo te savaldību un neatbildēt ar militāru triecienu Irānai.
Bet, nu, izskan ziņas, kā arī pašā sabiedrībā ir diezgan liels saspīlējums. Nav tā, ka visi atbalsta valdības pieņemtos lēmumus. Par to drošību turpinot, vai Latvijas valsts piedarīgie, kas dzīvo Izraelā, vai varbūt tur šobrīd uzturs nav vērsušies vēstniecībā pēc palīdzības, ņemot vērā to, ka tā situācijas priedze attīstās?
Par sabiedrības vienotību un sašķeltību var teikt tāpat, kā Latvijā, mūsu visā pasaulē arī Izraels sabiedrība nav vienota un ir dažādākie viedokļi. Pirmkārt, ir cilvēki, kuru tuvinieki ir saņemti kā ķīlnieki, viņi ļoti vēlētos, lai viņu ģimenes locekļi tiktu atbrīvoti. Ir ļoti radikāli noskaņoti cilvēki, kas aicina veikt pilnīgi militāru triecienu visapkārt un, teiksim, pilnīgi iznīcināt vai, teiksim, likvidēt Hamas Gazas sektorā, ir cilvēki, kas aicina uz mieru ar Palestīnu. Te ir visdažādākie viedokļi. Kas attiecas uz Latvijas valsts piedarīgiem, mums ir apmēram kā 5000 Latvijas valsts piedarīgie. Lielākā daļa, kas vēlējās atstāt Izraelu sākoties, teiksim, 7. oktobra teroraktiem, to izdarīja ar evakuācijas reisiem. Šajās dienās neviens pie Latvijas vēstniecībā no Latvijas tuviniekiem, Latvijas piedarīgiem nav vērsies, jo tātad šī daļa, kas cilvēki dzīvo šeit, viņa daļa Izraels sabiedrības, un viņi ir pieraduši dzīvot šajos apstākļos, kad patiesībā visapkārt no visām pusēm Izraelē ir militārie draudi. Tātad. Un šis uzbrukums no naktī no sestdienas svētdienu ir tikai daļa no tādas, varbūt, reālas īstas dzīves, ar ko ikdienā var saskapties Izraels iedzīvotāji. Bet vienlaicīgi, ko es gribētu piebilst, protams, ka apstākļos, kad ir šis saspīlējums Latvijas iedzīvotājiem, ļoti stingri izvērtēt iespējas un pat labam šajās dienās, tuvākā laikā neapmeklēt Izraelu nekādā gadījumā, ne turismā, ne kādās citos nolūkos, jo mēs nevaram prognozēt, kā situācija attīstīsies tālāk.